ولو قرة إلا باللوح العلي العظيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. بیر مختصر مقدمینا انشاءالله دعاییم بحث در ماه مبارک رمضان در رابطه با نهج البلاغه و حکمت در این که بو کتاب گران قدرده وارده یکی از مسائلی که نهج البلاغه رو تأکید لیب مسئله تقوا مراد از تقوا ماده بلغ ریشه وقایدن اما ترجمه ای که اون عبارت پرهیز کار رختم آیا واقعا تقوان معناسه عبارت از پرهیزکاری دی جنبه های نفی وار تقواده یعنی گرد انسان برای بایی که سالم قلا اوزاق گذر مسائل دن حساب دور ورنه گیت میاد کما اینکه لفظ تقوادن دله برداشت دلور ترجمه این شولور به معنای پرهیز کردن یا بایی که تقوا اصطلاح قرآن دا و به طور کلی نهج البلاغه و روایات دا معناسه عبارت از سیانته انسان یتیشد بیر مرحلهی که مسئولیت تاپا بودی که نهج البلاغه بودن فا اینها مفتاح و کل صداد و رخیرت و معاف و اتق من کل ملکه و نجات من هلکه یه تقوا کلید محکم قرخته انسان وقتی که تقوای یتشی محکم و سیانت تقار و معنای تقوا عبارت بگنن این که انسان به ذخیره و عالمن گتره برای آخرته و بعد این رو که اتقن من کل ملکه تقوا را آیده انسان هر بند و غیددن رها مراد بندقی یعنی اون مسائلی که انسان عبودیت و رقیت چکی انسان ازنه آزاد دیه مسئولیت تا به عبارت دیگر در رابطه با مسائل دنیایی و قرائد این که انسانم وجودون دارد. اتقن من کل ملکه و به طور کلی تقوی عبارت نجات بخلق انسان حلاکت و بدبختستان. خب اون مستلزم نمس علاوه نجرور که بیر انسان سیانت تپر قدرت تپر محفوظ olur. Bu درسهایه ایچه بغضده ایچه مسئله ده که وجود انسان گرک ایجاد اولا و وجود انسان دا حاکم اولا بیر بغض حکمت نظری ده و بیر بغض حکمت عملی. حکمت نظری یعنی انسان اگر احتیه سیانت قفا اگر تقوان مادسه و غایتن یعنی انسان محکم اولا ندول بیر انسان سیانت و استحکام قفا. آیا مجرد نماز قلمخلق من انسان سیانت تقجاستی؟ خیر، سیانت انسان وابسته به تحلیلی که بز در رابطه با انسان گرک نمیلیه اراعه براه. انسان بیر موجود متفکر ده. معنای بویی که موجود متفکر ده یعنی بر اساس فکر زندگان مهم بنایه ده. خب فکر ده در بیر مسائل زیربنایی و بیر مسائل روبنایی. مسائل زیربنایی یعنی اصول و قطبی که افکار انسان اونان جان تابر ریشه تابر. اونا دیلیر حکمت نظری یعنی بیر حکمتی که فکر انسان استحکام تابر و بوده در سایه نمده انسان الله معتقد اولا، معاده معتقد اولا، نبوته معتقد اولا. انسان که الله معتقد اولده، معاده معتقد اولده، بونن بینشه و تجزیه و تحلیل مسائلی که عالم دوار فرقه وار ازگیه. یعنی اگر به نفر گلده الله معتقد اولدی در اساس اعتباد با الله زندگان نغبر و زنینم بخجاه. پس یک بودی که در رابطه با تقوی مطرح دی مسئله استحکام فکر انسان دی. فکر انسان دولا مملو بولا و فکر انسان ده اگر بیر زدنان دلدی و مملو بلدی قهرن نسبت او مسئلیه استحکام تپاجاختی. پس برده ده که نهج البلاغه بهترین بیان من مسائل توحیدینی و مسئله ای که دقت و نظمی که عالم ده حاکمده مطرحه. نیه؟ برای که اگر ریشه سنن وجودنده اولماسا ده کل مخلوق تقوادن و سیانتن بی مورد و بی پایه دسته. پس بو بیر مرحله. اکمجی مرحله عبارت انسان که متفکر دی اولا از دیدگاه فکر تغذی اولود و جان کپر. مرحله بعدی گنه ده باقی قال او عبارت دنمدن مرحله عملده. تا مادامی که انسان مقام عمل ده وارد اولمیب بیر سلسله اعمال انجام ورمیب بو شخص محکم اولمیجاق ده. اصلا معنای دزلوق معنای وفای به عهده. و معنای وقای به حقه یا تیوری دی شناخت خدا عالم فکرده ده عالم تفکرده ده. اما اگر بر نفر استیاد جزلوغن حقیقتن یتشم غیر از عمل بر آریوی بخوده، یعنی اگر بر نفر استیاد واقعا جزولا جزلوغ مقام عملده گرک امتحان دیگه او دی که بندن تحبیر در حکمت عملینم. حکمت این که مقام عملده انسان تپاچه. پس تقوایی که نهج البلاغت فارش لر او تقوایه که انسان سیانت تپا، پس قربان دشنو رو بو ترجمهی که تقوان نفس نلیلر تقوا عبارت از ترهیز کاریده هیچ ایشه اقدام لمخلوق جنبه های نفی قضیه دو بلکه بر سیانت نفس ده، نفس بر مرحله یتشید بر مرحله یتشمده او یتشماغه مراحله بوده، بر اول جنبه فکری نگرک تیلیه، بر مرحله عملی نگرک تیلیه تا مرحله اقوایه یتشه. این دو خوب امام بیرور اگر بر نفر بو مرحله یتشده کلید محکم کرده مفتاح کل صداقه، اگر استرس محکم اولاسوز تیترمیت از مسائلده گرک با تقوا اولاسوز، اگر استرس رقیت کردن و عبودیت کردن آزاد اولاسوز گرک با تقوا اولاسوز، اگر استرس دوچار حلاکت و بدبختی اولمیاسوز گرک با تقوا اولاسوز. از تقوا بر حالت سیاحت نفس دی احروم بازدارنده دی انسان دی. این دی خوب برده بر سوال و مطرح رو که آیا انسان مرحله تقوای یتشتی دای مسئولیت تپاجاق صد درصد، مثل همون بو وقتنری که ورالله برای بوی که انسان مسئولیت تاپر دای مرد انسانا مستولی و استیلا تاپ بیاجاقتی. نخیر مرحله تقوا بر مرحله دی که دوگانلخ و قرآن تشبیه لر تقوانه دیگر و لباس و تقوا خیرون لکن، تقوانه تشبیه لر لباسه. پس گاهی اوقات گرک سن تقوانه ساخلیاسن و تقوا به سن ساخلیاجاسته. نجه که سن اگر لباسی که به وسیله او لباس ازن حفظیلرم گرک او لباسی نمدن پرول مخلوقتان مندرس ول مخلوقتان شروع مخلوقتان حفظیلیسن تابی که او لباس و سن حفظیلیه محافظت الیه تمام سردیدن و گرمیدن و سایر مسائلدن حفظیلیه تقوا ده وجودی که من الی مرحله تقوای یتشتم هر گناهم مرتکب اولدم او گناه من صدمه ورمیاجاقتی. نخیر وزان تقوا وزان لباس، همونطوری که لباس انسان حفظیلر تقوا ده انسان حفظیلر. او دیگه نهج البلاغه ده بویور تخبنوها، تقوانه گرک سیانت برده ساخلیاسز معناسه بوده که بو معنایه که گناهلاردن پرهیز الیاسز، بونون معناسه بوده که گرک اوتراسن اویده ازلت اختیار الیاسن اجتماع وارد اولمیاسن، وارد اجتماع اولاسن، اجتماعده قرار نشیبنن روبرو اولاسن تا در اثر روبرو با بو قرار نشیبلر استحکام و بر حدید آدم اولاسز، محکم آدم اولاسز. پس به طور خلاصه گرد که نهج البلاغه دی روایات ائمه دی بلن همسه برای استحکام بخشیدن به انسان دی. نجه که سیزن بدن از قضای احتیاج وار روحزن و قضای احتیاج وار، خب قضای روح عبارت به نمدن محکم سفلردن حکمت آمیز مطالبتن. یادما دشتی ve o hikmetamiz sözlerden Nehzü Belâğa'da buyurur. Buyurur. فَاِنَّ الْهِدَّةَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونَ Tündedan tuttuğu bir şubat-ı delilikten. Zîbâ deyir. Deyir, beraber ki فَاِنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَ Tündedan hemişe peşiman olur. İşe encam verir. Ey kaç bu işe encam verir. Hop, şimdi eğer geldi bir nefer peşiman olmadı ne dedi? فَاِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ Eğer şimdi bir nefer geldi, peşiman olmadı. Fes bilginen ki de türemelli delidir, düzemelli delidir. فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ Bakın bir kelimede bir derya söz. Ya Kumeyl! Orada değil. Ya Kumeyl! Bilginen innel ilme hakim vel malum mehkumun aleyh. Eğer abdari ilme elinde oldu, hükümet ediyeceğim dünyaya. Ama eğer malın oldu, mehkumsa. Hayır, ne tür söz demeli olur? Dinin ağabeyi, acab bizim eğmemiz bize beyan edemeyipler. Şimdi sen gidip aktarıp takdıran, dalıca düşmüren, da ne tür dima olur, ne tür beyan eleme olur? Deyir baba, ennâsı salata, merdum üç tebeğa bile, ben öyle kuzara ettirem diyemem. Malum diyor ki, geleni diri valla, ya hayır siz de bir de bu mescide gelersiniz, çare yok ki gerek. Fırsatlardan istifade ediyor, o nüktelere arz ediyor. Bir ennâsı salâta. Baba, merdum üç destedirler. Üç destedirler artık diyor. Dördüncüsü yoktur. Âlim ve muteallimun alâ sebînun necâ fehimecur reâ. Bir merdum üç destedirler. Ya âlim ya muteallim. Muteallim de ne cür? İki cür muteallim var. Bir müteallim iki giden biz dalında oturan, medrek alan, huğuk alan bu faydası yoktu. Bu nicat vermeyecek adam. Müteallimun ala sebilin nicat. Göğülüstür ahtarı bizzat tapa, bir hakikati bu alemden kalbine açıla, ruhzeneyip kalbine açıla, bu kalb aramış tapa. Ona deyilir müteallimun ala sebilin nicat. Ahtarı bizzat tapa ki rahat ola. Bunu hepten Allah yetirir. Dağiyye merdum kimdi? Hemecur rea. Hemecur rea biliriz kimdi? Hemecur me'na ilindir. İller ki o mülçeklerdi ki fuze-i heyvanın doğrasındır. Bağlarda görmüşsün. Meşgul-i çerade bu yan tarafa fuze-i gidende o mülçekler de gelir bu yan tarafa. Bu yan tarafa da gidende hakeza bidûl-i irade her tarafa ki fuze gelir bu da gelir. Hemedir ra'a, imam bunun müşahhasatını acib bu Nehzül Belâğa'da Kumeyl'de. İmam vakti ki dilteng olurdu, muhatap tapırdı sözlerine. Gedirdi çölde, teneffese teneffese suada bir ah eserdi çekirdi. Baba bu enderun doludu, muhatap tapırdı bu sözleri diye. Tabii ki Kumeyl tarif ile dağını gördü ki teşrif vardı biyabana. Birden Hazret açılıştı ve bu sözleri buyurdu. Müfessel sözdü. Der rabıta ve hakikati ilmi. Der rabıta ve cami'e şinası ki bir cami'ni istiriz tanıyasız. Bakın görün ne afkari hakimdi. Hemedur ra'a ne dedi? Yeminine me'akulleri. Her yerle bunlar eserler. Eşit. Aa dikkat edin bunlar diye. Bunlar benvanı kilidi mebahisi cami'e şinaslıktı. İstiniz gedersiz vağan bir şehride imtihan ediyorsunuz. Test edin bunları. Görün bunlarda ne ne var? Yemilûne me'akullerri akba'ı kullerna. Aa hangi yerden bir ses selam oldu? Orada tezcem oluyor. Aa niye gelmeyeceğim buraya?
bilmirir dedi nə üçün cəm olur. Bedun məntiq, bedun dəlil. لا يستطيعون بنور العلم مشخصات مجر آبد کی علم دار و جامعه ده خبر دلد عالمانه فکر لمن در مسائل ولا يلجعون الى رکن وسیل زندگانلغه اصلا بلمیر نمی چون با عالمه گلید عالم چون گلمشن با عالمه اگر دقتنا بیراز دانشترسن گردن جواب یوخد عادت edip öyle yiyip içmeğe çöp gida pazara ne midirem idariye idareden gela kutkar kimin kıtmetseden bir maşin kimin ki gele bir yerde muhreler işlere o cür bir adam aya bu da hedef asıl karar ben her olmuşam öyle bir muhre karar tapam bidune irade ve ihtiyar bir işlere encam veren بوده که نهجل بلاغت دیمین بابا ائمت دیمیم سوزلری دیگیبلر منتها کم اخترا کم اخترا گده دلیده دوشه بلاره تفا در رابطه با مسائل اجتماع در مسائل الهیات بابا بز در رابطه با الهیات بز سوزلری نهجل بلاغته ور که اصلا مبده اولو به حکمای اسلامی اردن الهام الفلر ki biz deyirik Allah birdi. Bu Allah'ın birliği ne tür birdi? Bir der mukabili ikiydi. Anan deyir baba sen vakti ki deyirem birdi yani kemeldirem da eder kemeldirem. Allah'ın birliği bu tür birdi. Allah'ın vahdeti vahdeti ahadiydi ne adadiydi. Əqəllən bir iki saat gerek mukaddemə ilə mən bunu tuzih verəm. Ta siz görəz bu mətalibə ali. نقد زیبا نهج البلاغه بیان رو در رابطه با مسائل توحیدی پس به طور گذرا من عرض لدم با عبارت بنام که امروز بی خود تلف لدم روایات اهل بیت بهترین منبع غنیده که سیزین فکرزه صدار درم محکم الیه استحکام دره بلدم روایات اهل بیت در بقدر چوب دی هر زمینه‌دن سن استسن سوز بار مطالب بسیار زیبا منتها بیر دنه من عرض مبارک که بندن ای که با اخبار اهل بیتدن بیان و مخلوق هر ادامه شدور تخصص استی بیر نفر متخصصدن گرد که دست ارگنه دیز حلیت المتقینه گفرسن ازون بخصان کی جلاجان هیچ در تشنمیجان قرار بوی که اولاری که گدن در تخصص ورداردی طول تاریخ اسلامدا روایات اهل بیت در این آیری بیر زدار که من مورد دست برد دشمنان اهل بیت واقع اولو روایات به اصطلاح نادرست وار روایات ناسحیح وار روایات متشابه وار روایات محکم وار مجمل وار مبین وار خانسه روایت عمل الیه بلی خانسه روایت عمل الیه بلمرد این قرآن کمی نگهی که قرآن ده آیات محکم ور آیات مجبل ور متشابه ور روایات اهل بیت ده ایل اوجوده بعدی از روایات گلی روایات دیگری شرح الیر توضیح بلیر که مراد مثلا ارده فلان نفسیدن مراد بودی پس سیز گلن او دسته کرده مطالبی که علما و محققی اولاری که اهل تحقیق دیلر روایات جماورد غلیفلر اولارن رزقلقلارنه سیز باقر نوشتیلرنه باقر تابی که گرفتیز که مسائل زندگانمزده سیزین ائمه تمام جوانب سیزین زندگیزه باقرلار بیر بوده فقط ایه تحلیل قرار بیرمیر انواع اقسام سیزین ابعاد وجودیز مورد نظر ائمه دیلر سلامت بکنم Gerçi bayram günüdür, ağlamaklık sahih değil. Ama hop, biz yığışmışız burada bayramlı olarak. Gidek Allah kapısına dua eliyah, iltimas eliyah. Tabi ki Allah'ım taal da bizi bu feyze azim ve ziyafet-i ilahiden mahrum edemezsin. Ve invan-ı vesile Görmüşüz vakti ki bir nefersiz bir yere gider, ziyafeti gelir, kadu aparırlar. Biz de elimizde bir zat yoktu ki, ne amal-ı sahih-i salim varımızdı. Ama mutevessir olarak zeyli inayet-i ahl-i beyte bu vesileyle gider ziyafet-i ilahiden bayram günü deyip bayramlı alır. Ağa Ebu Abdillah buyurur ki İnnallâhe yehubun nüfuses şerifeh ihtimâlel mekâre. Allahu Teâl o nefsileri ki izzet vardır, şerafet vardır. Onlara istihkam verir. Alamet-i istihkamı nemedi. Mukabele-i şedaide gidebilir. Şedaide tahammül edebilir. Ve alamet. أن الدنيا خلقه ومره هون أغاه dünyanın şirinliği, acılığı yuhudur. والانتباه في الآخرة آخرette bidar olacağız ki baba yuhuymuş. Ne tez geçti, ne tumarı ömür bağlandı tez. Birden gördünüz 80 yıl geçti, 90 yıl geçti. Kaziye tamam oldu ki. Onu niye deyin? Bir gözetlesin ki ne vardır ucuzu ucuz satarsın. Küçük kıymete satarsın. İnsanın kıymeti çok yukarı var. Behiçten kemer razı olmuyor. Nasıl odur ki görürüz bağızlar, bağışşerafet adamlar, hutbeler ki irad edilir. Elâ ve innen nâs abidud dünyâ. Gözetleşine mebada bizden merdumun mentiğine gelesiz meydana. Merdumun mentiği nemedir? Fahime şebi rüsva hemrengi cemaat şu. Bu mentiğler öldüxan mentiği diye adamı aparan zindek kapısında oturdu. Gözetleşin mebada bu mentiğler sizi tehdi tesir karar ver. Mevla Ebu Abdullah deyir ve innen nâz habidud dünya velav muhbesu bil belâ. Kallet deyyanı, imtihan gelendi kabağa, dindar adam çok kem tabir. Şimdi ruz-ı aşuradı, uhkullahla ashabı yoksa, pahşbahla ashab neçe defa imtihan edin. Rüya mukaddere, Zeynep şeb-i aşura deyir ki, kardeşim, sen itminanın var bu ashaben sabah huzur kudretine gir. Bir bazı ve vallaha ma vezettuhum illel eş'esel eğer. Allah Allah olsun. Nice defa imtihan edelim. Gördüm çok bunlar bu kemik dayanıyor. Kulçikten helal bunların iradesine yoktu. Yestehnusune bil maul istinyatı kütle ila mağalı bu ümmi. Ulan bana hatır nece ki görmüşüz uşak gider istihbalı fıstana. Bunlar da ölümün istihbalına ucuz istemez. Hele kopu şahisteydi ya. Yeri var da Ebu Abdillah'ın ürəyi derde gele Kerbela Asura gün. Deyirler de tamam ashabı yaranı şehadete yetişen yetişmişti. Fenezere yeminen ve şimalen bir sağa baktı bir sola baktı. Gördü Abbas-ı Amir-i Mumin'in yoktu. Gördü Ali-i Ekber yoktu. Gördü Habib-i İbn-i Mezahir yoktu. Müslim İbn-i Avçacay yoktu. Tamamı yaradı. Ashab-ı Abbas-ı Şehadet'e yetişirdiler. Birden ürekten feryat vurdu. Ya Akka ve Sefa. Ya Fırsan-ı Heycan. Ey Kahraman-ı Sefa. Ey Rezmendeler, kardeşi, imamı sizi seslenir, siz cevap vermiyiz. Ve mâ olasın ona zilkum felâ tucibunniz. Ne olur size ben sizi seslenirem, cevap vermiyiz. Ben imam özü özüne cevap verir, hakkımla cevap vermiyiz. Felâ-i bu ki baş bedenimde yoktur.
Allah hamıza acil etsin. Bir giriftar var, beş mertebede zikri şerifi-i emmen yücüyüm. Ve gazet-i ferec-i hamun kesik-i iltiması dua edip sizden.
bir giriftarçılığı var. Onu niyyətinizdə gətirin, öz həvaiciz və həvaiciz ağa imamı zaman hamdan iltiması da bir sırr məmul ağlar bilirlər ki, bədə siğəyə istiğfar bir miqdari əsma-i hüsna-i ilahi və bəd inşallah həvaicimizi məsrəh eləyək və ümidvarəm. Allahum Teal bayram günüdür, hamımız buradan bayramlı olaq inşallah. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve
Tekerde
چه جز لطفت ندارم تکیگاهی، نهادم سر به خاک آستانت، جدایی دردمندی مرا نداستانه دینوارا، که دیگر در بساطم نیست آهی. یا الله
وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.
بار پروردگارا اصلا سلامنا را بده به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم جبات رضایت و بزرگوار بزرزن پناهم الان امر فرج و بزرگوار به تعجیل الان پروردگارا و بزرگوار هرنم حوائج و راجلن غریبن براورد به خیل الان بار پروردگارا بایران دیده گلمی شف قفا قلب از الله لغان از کرمن از فضلن بار پروردگارا بو جمعن هر نمه گناه ور افسا اقلم از چکنن پروردگارا برات آزادی از آتش جهنم بو جمعن مرحمت لن پروردگارا بو جمعن هر نمه نیت ور حاجت ور آجلن قریبن براورده بخیر لن پروردگارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای ملتمس شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور له علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام معظم رهبری از کنف مهرند حفظ له اللهم اجعل جهادنا في وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام وزيارة قبور الأئمة وزيارة قبر أبي عبد الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدين والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد واله الفاتحة